สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Autism in Heels The Untold Story of a Female Life on the Spectrum เป็นบันทึกความทรงจำเชิงสารคดีของเจนนิเฟอร์คุกโอทูลที่เล่าประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในสเปกตรัมออทิซึมเมื่ออายุ35ปีหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวส่วนตัวของการค้นพบตัวเองแต่ยังเป็นการอธิบายว่าออทิซึมในผู้หญิงมักแสดงออกต่างๆจากภาพจำแบบดั้งเดิมอย่างไรผู้เขียนใช้ประสบการณ์จริงเพื่อสะท้อนปัญหาการพรางตัวทางสังคมความสับสนเรื่องอัตลักษณ์ความสัมพันธ์ความกังวลและแรงกดดันในการทำตัวให้กลมกลืนกับค่านิยมของผู้หญิงยุคใหม่จุดประสงค์ของหนังสือคือการเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านเข้าใจออทิซึมในมุมที่ถูกมองข้ามมานานพร้อมทั้งลดออกคติที่มักผูกออทิซึมไว้กับผู้ชายเป็นหลักน้ำเสียงของหนังสือผสมระหว่างความตรงไปตรงมาอารมณ์ขันและการวิพากษ์อย่างอ่อนโยนจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นบันทึกชีวิตและงานสร้างความตระหนักรู้ในเวลาเดียวกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวินิจฉัยตอนโตที่เปลี่ยนความหมายของทั้งชีวิตแกนกลางของหนังสือคือการได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในสเปกตรัมออทิซึมเมื่ออายุ35ปีซึ่งทำให้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตถูกตีความใหม่ทั้งหมดจุดสำคัญไม่ได้อยู่แค่ที่คำวินิจฉัยแต่คือผลของมันต่อการทำความเข้าใจตัวเองผู้เขียนแสดงให้เห็นว่าหลายพฤติกรรมที่เคยถูกมองว่าเป็นความแปลกความพยายามมากเกินไปหรือความล้มเหลวในการเข้าสังคมอาจเป็นสัญญาณของความแตกต่างทางระบบประสาทที่ไม่มีใครตรวจพบมาก่อนการวินิจฉัยตอนโตจึงไม่ใช่ตอนจบของปัญหาแต่เป็นจุดเริ่มของการจัดเรียงอดีตใหม่อย่างมีเหตุผลหนังสือช่วยให้เห็นว่าเมื่อคำอธิบายที่เหมาะสมมาถึงชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความสับสนสามารถแปรเปลี่ยนเป็นความเข้าใจและการยอมรับได้มากขึ้นนี่คือเหตุผลที่งานเขียนเล่มนี้มีน้ำหนักทางอารมณ์และทางความคิดพร้อมกันประเด็น2ออทิซึมในผู้หญิงไม่ได้มีภาพเหมือนกับแบบแผนเดิมหนังสือเน้นย้ำประเด็นสำคัญว่าออทิซึมในผู้หญิงมักไม่ปรากฏในรูปแบบที่สังคมคุ้นเคยผู้หญิงจำนวนมากเรียนรู้ที่จะซ่อนอาการปรับตัวและสร้างบุคลิกที่ดูเหมือนเข้ากับสังคมได้ดีจนปัญหาที่แท้จริงถูกกลบไปจากสายตาผู้ใหญ่ครูหรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเกินกว่าการเป็นเมมวาทั่วไปเพราะมันชี้ให้เห็นความล้มเหลวของแบบจำลองที่ใช้ผู้ชายเป็นมาตรฐานในการเข้าใจออทิซึมผู้เขียนสะท้อนให้เห็นว่าการเป็นผู้หญิงบนสเปกตรัมอาจมาพร้อมความกดดันพิเศษเช่นการต้องรักษาภาพลักษณ์การถูกคาดหวังให้เป็นมิตรและเรียบร้อยและการแบกรับความไม่สอดคล้องระหว่างตัวตนภายในกับภาพที่แสดงออกภายนอกประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าการไม่ถูกวินิจฉัยไม่ได้แปลว่าไม่มีออทิซึมแต่บางครั้งแปลว่าอาการถูกตีความผิดต่างหากประเด็น3การพรางตัวทางสังคมและความเหนื่อยล้าจากการต้องแสดงบทบาทหนึ่งในประเด็นที่หนังสือพูดถึงอย่างชัดเจนคือความพยายามสร้างบุคลิกทางสังคมที่ดูสมบูรณ์แบบเพื่อให้ผ่านการยอมรับในชีวิตประจำวันการพรางตัวนี้ไม่ใช่แค่การทำตัวเรียบร้อยแต่คือการสังเกตพิมพฤติกรรมของคนรอบตัวและปรับตนเองอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นภาระทางจิตใจหนังสือทำให้เห็นว่าความสำเร็จภายนอกอาจมาพร้อมต้นทุนสูงมากเพราะการแสดงบทบาทนานเกินไปทำให้เกิดความเหนื่อยล้าความสับสนในตัวตนและความรู้สึกว่าต้องใช้พลังมหาศาลในการดำเนินชีวิตธรรมดาสิ่งนี้สำคัญมากเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมคนที่ดูเก่งหรือดูปรับตัวได้ดีภายนอกจึงอาจกำลังเผชิญความยากลำบากภายในอย่างหนักหนังสือไม่ได้เสนอการพรางตัวเป็นทักษะที่ควรชื่นชมอย่างไม่ลืมหูลืมตาตั้งคำถามว่าทำไมสังคมจึงบังคับให้คนต้องปกปิดความแตกต่างเพื่อให้ได้รับการยอมรับประเด็น4สุขภาพจิตความสัมพันธ์และผลกระทบของการถูกมองข้ามหนังสือเชื่อมโยงออทิซึมที่ไม่ได้รับการเข้าใจตั้งแต่ต้นเข้ากับผลกระทบด้านสุขภาพจิตและความสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยกล่าวถึงความวิตกกังวลปัญหาอาหารความเปราะบางทางอารมณ์การทำร้ายตัวเองและความยากในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงประเด็นเหล่านี้ไม่ได้ถูกเล่าเพื่อสร้างความดราม่าแต่เพื่อชี้ว่าการไม่รู้ต้นเหตุที่แท้จริงของความแตกต่างทางพฤติกรรมสามารถนำไปสู่การตีความตัวเองในแง่ลบได้ยาวนานเมื่อคนคนหนึ่งรู้สึกว่าตนเองล้มเหลวซ้ำโดยไม่มีคำอธิบายที่เหมาะสมความเสียหายไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความมั่นใจแต่ลามไปถึงความไว้ใจในตัวเองและผู้อื่นหนังสือจึงมีมิติทางคลินิกเชิงประสบการณ์ที่สำคัญแม้จะไม่ใช่คู่มือการรักษาโดยตรงก็ตามมันทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการไม่ถูกมองเห็นกับความทุกข์ในชีวิตจริงๆและอธิบายว่าการเข้าใจความแตกต่างทางระบบประสาทตั้งแต่เนิ่นๆสามารถลดความเสียหายสะสมได้มากเพียงใดประเด็นสุดท้ายบันทึกชีวิตที่กลายเป็นงานรณรงค์เพื่อความเข้าใจออทิซึม สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือมันเป็นมากกว่าการเล่าชีวิตส่วนตัวเพราะผู้เขียนใช้ประสบการณ์ของตนเป็นเครื่องมือในการผลักดันการรับรู้ต่อออทิซึมในผู้หญิงหนังสือมีลักษณะของการต่อรองกับภาพจำเก่าและเสนอกรอบใหม่ที่ยืดหยุ่นกว่าทั้งในแง่การวินิจฉัยการยอมรับและการอยู่ร่วมกับความแตกต่างอย่างศักดิ์ศรีน้ำเสียงที่ตรงซื่อสัตย์และมีอารมณ์ขันช่วยให้เรื่องหนักกลายเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้โดยไม่ลดทอนสาระทำให้เหมาะกับทั้งผู้อ่านทั่วไปครอบครัวผู้เชี่ยวชาญและคนที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับตัวเองในบรรดาหนังสือออทิซึมจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่พูดจากมุมของผู้หญิงผู้ใหญ่ที่มองย้อนกลับไปยังชีวิตของตนเองอย่างมีสติไม่ใช่จากมุมคู่มือการแพทย์หรือคำแนะนำเชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียวจึงมีคุณค่าเฉพาะตัวในฐานะทั้งพยานของประสบการณ์และเครื่องมือในการเปลี่ยนมุมมองของสังคมโดยสรุป Autism in Heels เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจออทิซึมในมุมของผู้หญิงมากกว่าภาพจำแบบเดิมโดยเฉพาะผู้หญิงที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยตอนโตครอบครัวของคนบนสเปกตรัมครูนักบำบัดและผู้อ่านที่สนใจความแตกต่างทางระบบประสาทหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงอารมณ์และเชิงความคิดเพราะช่วยอธิบายว่าความยากลำบากที่ถูกมองข้ามมานานอาจมีที่มาจากการตีความอัตลักษณ์ผิดตั้งแต่แรกผู้อ่านจะได้ทั้งความเข้าใจเรื่องการพรางตัวทั้งสังคมผลกระทบของการไม่ถูกวินิจฉัยและความซับซ้อนของการใช้ชีวิตในบทบาทที่สังคมคาดหวังในหมวดบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับออทิซึมหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่การเล่าความเจ็บปวดส่วนตัวแต่ขยายไปสู่การวิพากษ์ภาพจำของสังคมเกี่ยวกับออทิซึมในเพศหญิงอย่างชัดเจนจึงเป็นหนังสือที่ทั้งอ่านเพื่อทำความเข้าใจตัวเองและอ่านเพื่อทำความเข้าใจคนรอบข้างได้อย่างแท้จริงคุณต้องการสนับสนุนเจนนิเฟอร์คุกโอ39คูลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่